Brat Rus, chvála a vďaka buď nášmu Bohu za to, že mu môžeme dôverovať v každej situácii a za každých okolností. Hovoríme to stále znova, najmä v týchto dňoch, pretože je to vážny čas, je to zlý čas, ale jeho ľud mu môže dôverovať v každej situácii, pretože vedia, že Božia milosť je taká nádherná. A v Žalme 36 od verša 6 stojí: Hospodine, Tvoja milosť sahá až do nebies, Tvoja vernosť až po najvyššie oblaky. Tvoja spravodlivosť stojí pevne ako vrchy silného Boha, Tvoje súdy sú ako veľká hlbina. Zachrániš človeka i hovedo, o Hospodine. Aká predrahá je Tvoja milosť, o Bože. A preto sa synovia človeka utiekajú do tône Tvojich krídel. Oplývajú tukom Tvojho domu a napájaš ich z potoka svojich rozkoší. Lebo u Teba je prameň života, v Tvojom svetle vidíme svetlo. Predlž svoju milosť tým, ktorí ťa znajú, a svoju spravodlivosť tým, ktorí sú priamého srdca. Nech nepríde na mňa noha pýchy a ruka bezbožných, nech ma nezaženie. No, činitelia neprávosti padnú tam, kde ich sotia, a nebudú môcť povstať. A teraz Žalm 37. Nehnevaj sa na zlostníkov, nezáviť tým, ktorí páchajú neprávosť, lebo budú rýchle podťatí ako tráva a uvednú ako zeleň sviežej byliny. Nadej sa na Hospodina a čiň dobré, bývaj v zemi a živ sa spravodlive. Kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na Neho a On učiní, dobre učiní. A vyvedie tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludne. Mlč Hospodinovi a čakaj na Neho. Nehnebaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý robí falošne. Nechaj hnev a opusti prchlivosť. Nehnevaj sa a to ešte, aby si urobil zlé, lebo zlostníci budú vyťatí, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem. A len málo ešte a nebude bezbožníka. A pozrieš dobre na jeho miesto a nebude ho. Ale pokorní zdedia zem a budú sa tešiť veľkému pokoju. Až potiaľ to, toto drahé a sveté Božie slovo, mne obzvlášť bol veľký ten verš 6 v Žalme 36. Hospodine, Tvoja milosť sahá až do nebies, Tvoja vernosť až po najvyššie oblaky. To je predsa niečo nádherné. A tento skladateľ piesni spieval: Ježišovi dôverujem v čase, dôverujem mu až do večnosti. Aj keď príde súženie, dôverujem Ježišovi, jemu jedinému. Len Pánovi môžeme dôverovať, pretože vieme, že jeho milosť siaha až do nebies. S ľuďmi by to tak nebolo, ale my vieme, u Pána je to inak. A preto vzliadame k Nemu i v tejto rannej hodine a očakávame od Neho, že nám požehná z bohatstva svojej milosti. Pretože vieme, Je to vzácne jemu dôverovať a vzácne počuť tie blažené slova, ktoré dáva každý deň na novo. A za to mu chceme ďakovať a chváliť ho a prinášať mu čest i dnešné ráno. Povstaňme k tomu teraz. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z hĺbky našich srdc i za tento deň pokoja, za tento deň, v ktorom môžeme uvažovať nad tým, čo veľké si na nás vykonal a že môžeme vyznať spolu s týmto žalmistom a môžeme zvolať Tvoja milosť siaha až do nebies, Páne, a Tvoja vernosť tak ďaleko ako oblaky, Páne. Ak by to tak nebolo, tak by sme mohli zúfať a mohli by sme sa pominúť a vedeli by sme, že viac nie je nádeje, ale Tvoja milosť. Ona je väčšia, ako by ľudia mysleli, Páne, a preto sa Ti klaniame a chválime Tvoje nádherné meno. Páne, my sme takí radi, že na Teba môžeme hľadieť a že sa nemusíme zastavovať a ani sa rozhorčovať kvôli tým, ktorí nám robia zlé a nemusíme sa rozrušovať kvôli priestupníkom, ako sme čítali. Nie, Pane, naše pohľady idú ku Tebe nahor, ku tomu veľkému a pravdivému Bohu, pretože vieme, Pane, Tvoje nádherné slovo, ono nás nesie a prenáša nás skrz to všetko. Haleluja Tvojmu menu. Pane, žalmista zvolal, dôveruj Pánu a čiň dobré. Bývaj v zemi, ako najspravodlivo. Pane, my chceme každého času Tebe dôverovať a na Tebe stavať. Páne, naše cesty sú Tebe poručené i v tomto čase a v týchto hodinách. A preto ťa prosíme zo srdca, Páne, buď prítomný i toto ráno. Pomôž nám všetkým, o Pane, ktorí sme prišli, aby sme boli Tebou nanovo obživení a boli Tebou posilnení. Páne, prosíme ťa taktiež, vezmi z nás všetko preč, odstráň, čo Ti nie je dobré. O Pane, z môjho srdca, zo srdc nás všetkých, o Pane, to vezmi preč. Tebe sa klaniame a chválime Tvoju milosť. V Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank. Chvála, vďaka buď Pánu. Prial by som si, že by tu stal niekto iný, aby sa s nami podelil o slovo. A napriek tomu sme vďační za každý deň, obzvlášť za každú hodinu, v ktorej môžeme byť zhromaždení, aby sme ešte nechali ku nám hovoriť Božie slovo. Je to predsa čas, v ktorom väčšine Boh už nič nehovorí. Hovoria všetci ostatní, len Boh neprichádza ku slovu. Ale existujú ešte ľudia, ktorí sú zrejme tak ponížení, že môžu už len Jeho počúvať. A ten, kto ešte nebol ponížený, ten ešte bude, aby Boh ku nám mohol hovoriť. My vieme, v dňoch Pánových existovali mnohí, ktorí o Bohu hovorili, ktorí hovorili o príchode Mesiáša, ale Bohu ani nerozumeli, ani Mesiáša nerozpoznali a prešli pomimo všetkého toho, čo Pán činil. A presne tak isto to bude i teraz. Pozostáva ľud, ktorý je absolútne nehodný, aby Pána nasledoval. A tí, ktorí sú vážení, alebo ktorí by chceli byť vážení, si sami pre seba myslia, tento obyčajný ľud, ten sa okolo neho zhromažďuje A keď to bolo vtedy tak povedané, či snáď niektoré z kniežat v neho uverilo? Vy predsa viete, to bola tá otázka v Jánovi 7. Či už tie kniežatá veria alebo nie, to nie je tá otázka. Veriť môže len ten, ku komu Boh hovoril. Človek, ktorý nepočul len nejakého kazateľa, ktorý nevidel len nejakého proroka, alebo neprijal len nejakú zvesť proroka, ale ten a tí, ktorí z úst tých, ktorí boli Bohom povolaní a poverení, počuli hlas pánov, ktorí nepočuli len človeka. A náš drahý brat to už v modlitbe často vyjadril, verím, je to v Matúšovi 11, kde sa pán pýtal, keď ste vyšli, aby ste videli a počuli tohoto muža, ako čo ste si ho predstavovali? Nejakú trstinu, zmietanú každým vetrom sem a tam? Niekoho odetého v mekom rúchu, aké nosia v kráľovských palácoch? Vyšli ste, aby ste počuli proroka? A pán sám dáva odpoveď a hovorí v skutku viac ako proroka. Čo to bolo? Boh činil spásne dejiny, naplňal svoje slovo, staré zasľúbenia pred ich očami naplnil. Ale celá tá vec nebola ušitá podľa ich miery. Oni mali svoje vlastné krajčírstvo, svoje vlastné modely, ktoré boli predložené a potom tak povediac, podľa miery bolo všetko prispôsobené. Ale naša miera nie je Božia miera. A to, čo máme my v úmysle, nemusí byť to, čo má Boh v úmysle. To dôležité vtedy i dnes spočívalo v tom nechať sa začleniť do Božieho programu. Inak je naša bohoslužba márna. A to slovo z Marka 7.7 mi predsa už nejaký čas leží viac na srdci. Keď tam náš pán hovorí, márne, daromne ma uctievajú, tam stojí ten zákonodarca, pán pred nimi, ktorého oslavujú, ktorému sa kláňajú, ktorému spievajú žalmy, a on tomu dal len jeden nadpis. Daromne. Veľmi krátke, ale veľmi výstižné. Daromná bohoslužba, márne spievajú, márne obetujú, daromne sa modlia, všetko nadarmo. A to v dome Božom. A to v mene Pánovom. A to na tom svetom mieste. A to v tom svetom meste, uprostred vyvoleného národa. Keď na to človek pomyslí, tak by mohol vziať svoju hlavu do oboch rúk a ísť svojou cestou. Ale Boh má ostatok. A dnes to raz tak poviem, ktorých vzal z ulice, ktorých nikto nechce mať, ktorí dostali malý strkanec, ktorí boli odstrčení, a s nimi iste bude činiť spásne dejiny na záver. Nečítame to v Matúšovi 22, v tom, čo náš pán povedal, on poslal svojich služobníkov, aby pozvali ľudí, ktorí boli určení ku svadobnej hostine. a každý hovoril niečo iné. A to, čím sa vyhovárali, to pre nich dávalo veľmi dobrý zmysel. Ale Boh vidí do srdca, ako sa On pritom, takmer by som povedal, musel cítiť. Ale On tu predsa bol v tele. On predsa cítil, tak ako my cítime. On bol predsa telo a krv. A tí pozvaní neprišli. Oni poslali preč tých, ktorí ich pozvali. A so svojimi chabými výhovorkami potom zostali vonku. Ale zostali vonku. A Pán, takto stojí doslova, sa rozhneval. On sa rozhneval, pretože tí pozvaní toto pozvanie neprijali. A potom hovorí ku svojim služobníkom, choďte na ulice, ku ohradám a plotom, pozývajte, kohokoľvek nájdete, zlých, aj dobrých. A sála sa naplnila hostiami. Sála v sláve bude plná. Ale všetci, ktorí vyšli pod Mojžišom, zostali na púšti. Len tá nová generácia, ktorá sa narodila a potom bola pod Jozuem obrezaná, a tam vzniklo to miesto Gilgal, kde z nich bola sňatá potupa Egypta a bola potvrdená zmluva s Bohom medzi tými, ktorí uverili a nechali sa voviesť dnu. Čo bolo potom ešte platné, nejaké odvolávanie sa na Mojžiša o tak mnohé roky neskôr, keď oni všetci zostali vonku a zostala na to už len spomienka. A mohli by sme všetky tieto dejiny čítať a myslieť si, je to tak ďaleko. A vôbec nepočítame s tým, že sa nanovo naplňajú, že sa opakujú. Ale o tom nech je Boh večným sudcom. My, pokiaľ je čas milosti, máme pre každého nádej a vieru, že Boh volá, že Boh zachráni, že pomôže, áno, že sa nad všetkými zmiluje, ktorí ním boli povolaní. V žalmoch sme čítali, Hospodine, Tvoja milosť sahá až do nebies, Tvoja vernosť až po najvyššie oblaky. 36.6. Tvoja spravodlivosť stojí pevne ako vrchy silného Boha. Tvoje súdy sú ako veľká hlbina. Zachrániš človeka i hovedo, o Hospodine. On všetko stvoril. V jeho ruke sme. Všetko, čo žije, je od neho závislé. Žiadne zviera, žiadna rastlina, nič by nemohlo existovať, ak by Boh nebol vyslovil svoje slovo a všetko neusporiadal a neurčil zákony pre všetky veci. Ale potom prichádza naša časť, verš 8. Aká predrahá je Tvoja milosť, ó Bože, a preto sa synovia človeka utiekajú do tône Tvojich krídel, oplývajú tukom Tvojho domu a napájaš ich z potoka svojich rozkoší. V čase, keď sme v Božom dome a hodujeme pri bohatých dobrách Jeho domu, ako to tu stojí podľa nemeckého prekladu, Boh nás napája z potoka svojich rozkoší. Keď naša duša, keď naše vnútro je pri veci a Boh ku nám hovorí a Jeho slovo sa stáva našim pokrmom, áno, skrytou manou, ktorú nám čerstvú ponúka, v tom čase, keď jeme, On nás už napája z potoka svojich rozkoší a cítime, že je nám na blízku. A ak by to s nami niekto viac dobre nemienil, on to s nami všetkými mieni dobre. A potom stojí v ďalšom verši, 10, lebo u teba je prameň života a v tvojom svetle vidíme svetlo. Boh musí darovať osvietenie, aby sme mohli vidieť svetlo Jeho slova, ktoré sa potom môže stať lampou pre naše nohy. Nie reči o tom, ale tá skutočná vec samotná, tá nám môže pomôcť ďalej. Je dosť tých, ktorí si myslia, že majú svetlo a pritom putujú v temnote, pretože takto píše Ján vo svojom liste. Ak tvrdíme, že máme obecenstvo s ním, to je jedna vec. Tvrdiť, že máme obecenstvo s ním. Ale ak potom vynechávame to, čo k tomu patrí, tak klameme sami sebe a pravdy nie je v nás. Ak máme s ním obecenstvo, tak máme obecenstvo jeden s druhým a až potom sa naplňa tá posledná časť verša a krv jeho syna Ježiša nás očistuje od všetkého hriechu. Nie tam, kde je spoločenstvo, obecenstvo prerušované, ale tam, kde je obecenstvo zachovávané. Tam sa Boh zjavuje, tam môže odpúšťať, tam je zmierenie a tam je spása. Tu stojí verš 11. Predlž svoju milosť tým, alebo zachovaj ju pre tých, ktorí ťa znajú. Haleluja, čest buď Bohu. Zachovaj svoju milosť tým, ktorí ťa znajú. V Matúšovi 7 hovorí Pán ku jednej skupine, odstúpte odo mňa, neznám vás. A keď to človek tak jedno s druhým spojí, tak máme ten obraz celkový a veľmi jasný. Existujú ľudia, oni počuli o Pánu, ale osobne sa s ním nestretli, oni ho nepoznali. Existuje mnoho ľudí, ktorí počuli o tebe, iní možno počuli o mne, ale až potom, čo sa s niekým osobne stretneme, o kom sme počuli, až potom ho poznáme. Človek môže povedať, ako vyzerá, môže povedať, taký a taký bol jeho hlas, to a to povedal. Musíme sa s človekom stretnúť, ak chceme povedať, ja ho poznám. A to isté sa týka aj nás a Pána. Z počutia človek ešte nikoho nepozná, musí sa s ním stretnúť. Musí počuť jeho hlas. Musí počuť jeho slovo. Tu stojí, verš 11. Zachovaj svoju milosť tým, ktorí ťa znajú. Všeobecne je Boh známy v Júdovi a slovo Pánovo v Izraelovi. Tak to čítame. Pretože čo to bolo? To sa mi stalo veľkým. Najprv mal Boh prorokov a potom mal celý Izrael. A potom zhrnul dohromady to, čo chcel povedať a jeho slovo bolo vložené do truhly zmluvy a jeho ľud sa zhromaždil okolo truhly zmluvy. A viete vy, čo sa stalo? Keď Izrael potom prekračoval Jordán, povedal Jozue ľudu, truhla zmluvy Pána celej zeme pôjde pred vami. Truhla zmluvy predsa nemala žiadne kosti, aby mohla chodiť, ale boli tam Boží kňazi, ktorí verili slovu, ktoré bolo v truhle zmluvy. A Boh hovoril, a niekto môže povedať, Nuž, slovo bolo predsa taktiež napísané a v zásade vzaté sa stalo literou. Áno, to na jednej strane môže tak byť, ale nezabúdajme, Božie slovo môže byť tisíckrát napísané, ale tým sa nikdy nestane mŕtvou literou pre tých, ktorým bolo skrze Božieho ducha obživené. Nie, Božie slovo zostáva živým slovom pre každého, kto to uchopí, kto ho počuje, kto to vo viere príjme. Keď potom Jordán videl truhlu zmluvy a slovo, ktoré bolo v nej, ustúpil. Čo mu potom zostalo iného? Jordán neustúpil pred kňazmi, ani nie pred tou drevednou bedňou, ale pred slovom všemohúceho Boha, ktoré v nej bolo. A ešte včera som čítal v kázaní brata Branhama, slovo je originálne semeno, a tam stojí nádherná veta. Diabol nebude mať žiadny strach pred vami, ale z toho slova Božieho, ktoré je vo vás, bude mať strach. To je predsa ten bod, o ktorý ide. My nemôžeme jednoducho povedať, Satan, teraz sa s tebou stretneme, to sa nám vysmeje. Ale keď my v mene Pánovom so slovom nášho Boha prídeme, potom sa musí skloniť ku podnoži nôh našeho Pána. Bez toho, aby sme sa my pri tom museli namáhať, je to predsa slovo Pánovo. Verš 11. Zachovaj svoju milosť tým, ktorí ťa poznajú. A som presvedčený o tom, že všetkým, ktorí Pána poznajú, tým preukázal milosť podľa slova, ktoré povedal Mojžišovi. Komu som milostivý, tomu som milostivý. A nad kým sa zmilujem, nad tým sa zmilujem. Druhá časť, verš 11. A svoju spravodlivosť tým, ktorí sú priamého srdca. Boh nezabudne na nič z toho, čo by mohlo poslúžiť ku nášmu požehnaniu. Nič z toho nebude chýbať, z toho všetkého, čo si on predsavzal. Včera sme hovorili o Pánovom zaľúbení, o jeho ceste s nami, o vyvolení, o vyvolaní von, o zasľúbeniach, ktoré dal Boh svojmu ľudu od začiatku. A už často sme predsa preberali tú vec s Abrahamom. Pán ho zo stredu jeho ľudu, ktorý slúžil na druhej strane Eufratu iným bohom, z toho ho vzal von a jeho otca vôbec neoslovil. O jeho brata Nahora sa vôbec nestaral. A dnes som v modlitbe Pánu povedal, môj Bože, nezazlievaj mi to, ale existujú ľudia, ku ktorým si obrátil svoju tvár, hovoril si s nimi, zjavil si sa im. A potom sú iní, ktorým si nevenoval žiadnu pozornosť. Vy by ste povedali, je to ten Boží spôsob? Viete vy, ten istý Boh, ktorý v 5. prikázaní povedal, nezabiješ, ten istý Boh povedal, keď mal Jozua vtiahnuť do zasľúbenej zeme, že má všetko, čo tam je, mužov a ženy, deti a ktokoľvek to bol, všetkých má vyhubiť. Ten istý Boh. Nestačí mať len literu a na tom ešte možno jazdiť. Musíme skrze Božieho ducha rozpoznať, čo má Boh v úmysle a akým spôsobom skutočne svoje predsavzatie vykonáva. A keď tu v celom starom zákone čítame, a to od samého začiatku, vy viete, Boh predsa sám v zákone dal ustanovenia a povedal, Ak jeden druhému vypichne oko, tak tento dotyčný má právo tomu druhému taktiež vypichnúť oko. Oko za oko, zub za zub. Vždy to bolo to isté za to isté. Ale jedno v celom tom daní zákona chýba, a to mi pripomína tú udalosť s bratom Branhamom, so synovcom toho muža, ktorý bol vtedy hlavným kritikom, keď bol odfotografovaný ohnivý stĺp v Houstone, v Texase. Tento muž, pán Ayers, on kritizoval, on hovoril o všetkom ostatnom, len nie o Bohu, a jedného dňa jeho vnuk spáchal vraždu a čakal v rade a mal byť podľa amerického práva obesený. A tento muž, ktorý Božieho muža v novinových článkoch tak zhadzoval, ako šarlatána ho predstavoval a všetko nemožné o ňom hovoril, ten náhle ide k telefónu a hovorí: Reverend Branham, tak a tak sa to stalo, to a to je ten prípad. On sa stal vrahom a má už len niekoľko dní a potom už viac nebude. Máš možnosť niečo učiniť? A hneď povedal: ja viem, že si pamätáš na to, čo som ti vykonal. A brat Branham hovorí: nie, na to si nepamätám viac, ale prichádza mi na mysel slovo Božie a to na súde predložím. Tam je to tak, že duchovný je pripustený ku všetkému. On má veto, má ešte nejaké slovo, ktoré má váhu. A tento muž z Kentucky, ten tam ide so svojou Bibliou, ide na súd. A súd začal a on bol na zozname tých, ktorí sa prihlásili o slovo a vzal túto Bibliu a vyjadril nasledovnú myšlienku. Vážení, ktokoľvek ste, Boh vo svojom slove prebral každý prípad, oko za oko, zub za zub. On chcel, aby panovala spravodlivosť. Ale hovorí, neexistuje žiadne miesto, kde by povedal smrť za smrť. A povedal, keď Kain zabil svojho brata Abela, Boh ho nedovolil zabiť, ale dokonca mu dal znamenie, aby nebol zabitý. A celý súd hľadí a počúva, čo sa tam deje. Malý muž z pohoria Kentucky, muž Boží, hovorí pred súdom. A možno on sám o tejto myšlienke nikdy nepremýšľal, ale náhle v núdzovej situácii hovorí ku nemu Boží duch. V tom čase, keď jeho nepriateľ, ktorý mu tak mnoho škody spôsobil, keď je on na rade. A pán osud zmenil. Aké nádherné. Odpustenie nie je závislé od okolností a Božia milosť taktiež nie. To, čo Boh učinil, to stojí nad tebou a nado mňou, nad tvojimi a mojimi okolnosťami, nad okolnosťami všetkých. Ak by Boh učinil spásu závislú od okolností, tak by nemohol byť spasený žiadny človek. A tak dôverujeme Pánu, nášmu Bohu. Všetky veci, ktoré sa dejú, sa musia diať, aby sa písmo naplnilo. Aj keď to nie vždy vidíme, ale to dobré, čo z toho vychádza, to prinesie požehnanie všetkým, ktorí porozumeli Božej lekcii. A my sme to tu už taktiež povedali, keď sa čas naplnil a Pán bol odovzdaný do rúk hriešnikov, Tam to bol predsa Peter, ktorý si robil starosti a povedal, páne, to nech sa ti nestane. Bol to horký kalich, ktorý musel vypiť. A nebol to len jeden hlt, ale musel ho vypiť až do dna. Ten najhorkejší kalich, aký kedy nejaký človek musel na zemi vypiť, ale hoci povedal, môj otče, ak je možné, daj, aby tento kalich prešiel pomimo mňa. Predstavte si to, že by ten kalich prešiel pomimo neho. Potom by Boh prešiel i popri tebe a popri mne pomimo. Bola to časť utrpenia, ktoré patrilo k umieraniu a potom vzkriesenie a odchod do nebies, aby spásna rada nášho Boha nebola len ohlásená vo svojej plnosti, ale v plnosti aj vykonaná. Boh má predsa vo všetkom svoj plán i v tomto čase. A túto myšlienku rozviniem. Boh predsa v záhrade Eden nechal vyrásť mimoriadny strom. To bol strom dobrého a zlého. A ľudia z neho jedli. A čo to bolo? Smrť vstúpila a rozšírilo sa zmiešanie. A my všetci, či už to chceme priznať alebo nie, my sme veľmi pekná zmiešanina. A vy na mňa môžete hľadieť a to môžete radi učiniť. My všetci vychádzame von z cirkvi, v ktorých bolo zmiešané zvestovanie. A medzi nami nie je ani jeden jediný, ktorý by nebol zmiešancom duchovne hovorené. A až teraz, potom, čo to pravdivé semeno Božie, to pravdivé slovo bolo plne a celé zjavené, sme od Boha dostali tú možnosť skrze živé semeno Božieho slova, ktoré musí byť nezmiešané, zasadené, stať sa Božím stvorením. Nehľaďme len na nás alebo na iných, na celé, ako to vyzerá. Čo to bolo? Zmiešané bolo zvestovanie, zmiešané bolo používanie darov, všetko bolo zmiešané. Kde bola čistota? Kde bola jasnosť? Kde boli veci, ako by ich Boh chcel mať? My zistíme, že Boh nejakú vec dopúšťa. A možno by mohol nepriateľ na okamih víťaziť a myslieť si, že spôsobil veľkú škodu. Jedno vám môžem už dnes povedať. Tá škoda, ktorú diabol spôsobuje, tá musí byť spôsobená, aby Božia spása vzýšla po tej škode ku jeho cti a oslave. To všetko nemusíme tak celkom chápať, ale tí, ktorí už majú nejaké skúsenosti, oni vedia, koľko núdze predsa bolo počas všetkých tých rokov, aj keď sa snažili tie veci zakryť. Všetko prinieslo núdzu. Ten jeden mal sny a oni priniesli núdzu. Úplne jedno, čo niekto predkladal, bolo to zmiešanie. Nebolo možné tie veci tak správne uchopiť. Niekedy boli také šmikľavé. Ale tomuto zmiešaniu Boh učinil koniec skrze zjavenie svojho jasného a svätého slova. A keď Boží duch vo mne horlí v tom okamihu, keď ľudia predkladajú nebiblické učenia, potom to nie je nejaký brat, ktorý by niekomu niečo chcel, ale božská zodpovednosť voči jeho slovu. A tak ako Pavol povedal Galatianom, ani jednu hodinu som sa nepoddal, aby evanjelium vo svojom význame obstálo. Ale to, čo je so zvestovaním, musí byť prenesené aj na celú tú oblasť, celý ten úsek. A my sa tomu nevyhneme. Všetko musí byť vystavené v skúške slovom. A keď to tu nemôže obstáť v skúške slova, ako to potom bude môcť tam obstáť pred Bohom? A iste sme taktiež pochopili, že je už príliš neskoro, aby sme sa ešte zaoberali vlastnými vecami, ale prenechali sa celé a plne Bohu. A že by taká ctibázeň sa vrátila do cirkvi pánovej, že by si nikto netrúfol niečo povedať alebo činiť. Jedine, že by s tým mohol obstáť v prítomnosti Božej. Vždy, keď niečo činíme, niečo hovoríme, nejaká reakcia v našom živote, úplne jedno, čo to môže byť, tá prvá otázka by mala byť, Pane, ako by som jednal, ak by si ty tu teraz stál? Čo by som činil? Aká by bola moja reakcia? A ja si veľmi dobre pamätám na časy, keď veriaci nad každou myšlienkou i nad tou najmenšou vetou, s ktorou by pred Bohom nemohli obstáť, tak sa sklonili na svoje koleno a povedali to Pánu, Pane, odpusti a buď mi milostivý. Ako je to dnes? Dnes láska Božia v mnohých vychladla. Znamenie konečného času. A ja nikdy nezabudnem, keď tento starý židovský muž v Zoáre, keď som bol práve na ceste do Sodomy, on ma zbadal s Bibliou v ruke, prešiel na druhú stranu cesty a prišiel ku mne. Mali sme rozhovor, hneď sme si ležali v náručí, po tvári mu stekali slzy a skutočne tam na ulici citoval slovo z proroka Micheáša. On hovoril jidiš a keď citoval toto slovo z proroka Micheáša, tak som bol prirodzene veľmi zasiahnutý v tom okamihu a pomyslel som si, dobre, k tomu nič nepoviem, ale bol to on a on povedal, teraz je ten čas, v ktorom sa slova proroka naplňajú i to, čo stojí v Micheášovi 7. A potom i mne prišli slzy a stisli sme sa navzájom a zapriali sme si Božie požehnanie. Viete vy, že tie všetky platné veci, ktoré platili počas celého času, na konci dní nebudú viac platiť, že to prorocké slovo sa musí naplniť? Čo mohlo byť konané počas všetkých tých dní a časov? A on napríklad hovoril i o tejto vete, obzvlášť verš 5 a 6, a potom v jednom verši stojí, verši 6, lebo syn robí potupu svojmu otcovi. A tak som si sám pre seba pomyslel, ja si nedokážem spomenúť, že by som môjmu otcovi v celom mojom živote povedal nejaké zlé slovo. Pre mňa on bol tá osoba rešpektu v celom dome, na celom mieste, v celom okolí. Neexistoval nikto iný pre mňa. Či už sa mi hodili tie veci, ktoré činil, alebo nie, ktoré odo mňa vyžadoval, všetky tie práce, ktoré som musel činiť, na to mi záležalo, v mojom srdci som mal taký rešpekt pred ním. A potom si človek prirodzene kladie otázku, keď potom jemu samému sa v živote úplne inak vodí, prečo to tak musí byť? A potom hovorí tento starý muž, tento viac ako 70 rokov, starý bielovlasý muž v slzách, hovorí, teraz je ten čas a proroci sa naplňajú i to, čo stojí v Micheášovi 7. Neskôr som to čítal a jedna veta tam znie, že syn robí potupu svojmu otcovi. Až dovtedy platilo cti otca a matku, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. Teraz však v tomto prorockom časovom období musíme počítať s tým, že to, čo Boh povedal, sa naplní, či už sa nám to hodí alebo nie. A čo vám mám povedať? Potom sa človek stíši a ho povie, Páne, ty si to slovo vyslovil. Ty máš nadhľad. Ty vieš presne, čo príde. A dopredu si to povedal. Ja to nemôžem zmeniť. Spravodlivá a svätá je tvoja vôľa. Človek sa musí vnútorne podriadiť Božej vôli a nedopustiť žiadny vnútorný odpor, pretože, opakujem, my sa nachádzame v prorockom časovom období a všetky tie meradlá, ktoré boli dlho prikladané, tie náhle nemôžu byť viac prikladané, pretože sa naplňa biblické proroctvo. Tu v Jozuovi 24, to je predsa to slovo, ktoré sme už preberali. Tu stojí, a Jozua riekol všetkému ľudu, takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Tam za riekou bývali vaši otcovia od pradávna, Terach, otec Abrahamov a otec Nachorov, a slúžili iným bohom. A vzal som vášho otca Abraháma spoza rieky a povodil som ho po celej zemi Kanána a rozmnožil som jeho semeno, dajúc mu Izáka. Kto ho vzal von, vyviedol? Kto ho povolal? Kto sa mu zjavil? On nešiel, pretože šli iní, alebo nešli. On nasledoval Božie volanie. A my neveríme, pretože iní veria. My nejdeme preto, lebo iní idú. My veríme a ideme a nasledujeme Pánu, pretože On nás volal, pretože On nás vyviedol von. Slúžili iným bohom a teraz mal a smel ctiť toho jedného Boha. Ďalej tu stojí vo verši 4. Potom som dal Izákovi Jakoba a Ezava a Ezavovi som dal vrch Seir, aby ho zaujal do dedičstva, a Jakob a jeho synovia odišli do Egypta. Jedinečné, že Ezavovi, s ktorým nemal Boh nič v úmysle, jemu dal pohorie Seir. On sa tam mohol sa tam usadiť, založiť mestá, všetko obrábať, budovať, mohol sa rozširovať. Jakob, s ktorým niečo mal v úmysle, toho nechal zostúpiť do Egypta, a keď si človek potom prečíta celú tú udalosť, takmer by sa mohol pýtať, Pane, prečo si musel pre svoj ľud vybrať tie najťažšie cesty? Nebolo by to vhodnejšie vybrať si pre nich ľahšie cesty a chrániť ich zo všetkých strán a všetky cesty im vyrovnať? Oni šli ťažkými cestami, pretože Boh mal s nimi niečo v úmysle. V liste Židom čítame o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Skrze utrpenie sa naučil svojej poslušnosti a bol poslušný až po smrť na kríži. Áno, práve skrze utrpenie bol zdokonalený. My všetci by sme si chceli vybrať cestu, ktorá je bez akýchkoľvek núdzí, bez skúšok, že by sme mohli kráčať po vysokej ceste vykúpených, by sme chceli ísť bez toho, aby sme museli vidieť nejaké súženie. Čo hovorí náš Pán? Kde by bol nejaký prorok, ktorého by ste neprenasledovali, nejaký Bohom poslaný, ktorého by ste nezabili? Na vás prišla všetka krv Božích sluhov a Božích mužov, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý bol zavraždený v chráme pred oltárom zápalnej obete. A ako brat Branham už v jednom kázaní spomínal o nemeckom novinárovi, že napísal agresívnu knihu a zosmiešnil Boha nebies a povedal, on si mohol vzložiť ruky do lona ako taký veľký všemohúcny Boh a mohol tak krásne prihliadať, ako boli proroci vraždení, ako boli kresťania zabíjaní, áno, predhadzovaní levom a všetko možné. A chcel Boha nebies zosmiešniť. Ale my vieme jedno. Ľudský rozum nemôže pochopiť Boha v jeho konaní. Možno ty a ja taktiež nie. Ale Boh nám predsa nepovedal, že máme chápať jeho cesty, ale že ich máme nasledovať. A keď sme povedali Bohu áno, tak potom všetko, čo pre nás vykonal, je v poriadku a nikdy nebudeme súhlasiť s kritikou, ale vždy budeme stáť na Božej strane. Až do samého konca budeme stáť na Božej strane. Tu v knihe Jozua 23, predtým, ako bolo dané proroctvo ohľadom ľudu, stojí ten nádherný verš, je to verš 14. Hľa, ja odchádzam dnes cestou celej zeme, a tedy znajte celým svojim srdcom a celou svojou dušou, že nepadlo ani jediné slovo, aby sa nebolo splnilo zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril Hospodin, váš Boh, o vás. Nie, všetky sa vám naplnili. Nepadlo z toho ani jediné slovo. Neostalo nenaplnené do nemeckého prekladu. To nebolo len povedané a napísané pre ten čas, ale pre všetky časy a obzvlášť pre tie dni, v ktorých my žijeme. Žiadne z Božích zasľúbení, žiadne z biblických proroctiev neostane nenaplnené. Všetky sa v správny čas naplnia. A my veríme, že Boh predsa zasľúbil znovu napravenie a ono musí nastať po tom, čo nastalo vyvolanie von. To jedno musí byť dokonané predtým, ako sa môže to druhé diať. Boh má plán plný tajomstiev a nikto nebol jeho radcom a nikto nemusí zostavovať nejaký časový plán. Boh už tento plán pripravil a vykonáva ho ku cti svojho mena. On sa postará o to, že naše srdce bude očistené od všetkých tradícií a všetkého zmiešania, očistené a potom posvetené skrze slovo pravdy a Ducha Božieho, ktorý ho zjavil, aby sme potom mohli mať čistú úrodu tomu, čo má byť písané, alebo čo už bolo napísané, nechcem predbiehať, ale dovolte mi zdôrazniť, keď brat Branham v kázaní hovorí, pozdný dážď ešte nepadol, tak tomu veríme. A že žiadny z nás nemôže stvoriť dážď, tomu taktiež veríme. Boh tvorí búrkové mraky, tak to hovorí prorok Zachariáš, a dáva, aby na zem padal dážď. Už pred rokmi som povedal, že len zo samotných Romov ešte neprichádza žiadny dážď. Nemá to žiadnu cenu o všetkých týchto veciach filozofovať. Nie, musíme ich byť schopní prispôsobiť, zapasovať do božskej reality a musíme byť schopní vyčkať. Ale o čo ide, je nasledovné. Pozdný dážď padne. To je u Boha už učinená vec. Ale pozdný dážď spôsobí, že tá sejba, ktorá bola siata, vzíde. Ak je zmiešanina v tvojom srdci, potom i v tom okamihu vzíde zmiešanina. Ak je tam kúkoľ, tak vzíde kúkoľ. Ak je tam pšenica, tak vzíde pšenica. To, čo v našom srdci, v tom časovom okamihu, ako semeno bude nájdené, to skrze pozdný dážď potom vzíde. A hovorím to teraz a tu. Ja horlím Božou horlivosťou kvôli neveste baránka, ktorá musí byť zrodená z čistého semena slova skrze Svätého Ducha a ku tomu je nevyhnutné, že by všetka zmiešanina, všetky tradície, všetky mienky, názory, všetko to, čo tu môže byť, bolo odstránené a síce so všetkou mocou. Potom môže byť nanovo zorané. A ako taktiež prorok povedal, že už by viac nebolo siaté do trnia, ale na pripravenú pôdu. O, kiež by sme mohli všetky tieto myšlienky zhrnúť dohromady. A ak to pre nás tu vpredu nie je tak celkom možné, potom však iste s každým jednotlivcom je to možné skrze Svätého Ducha. Ako je to uvedené v kázaniach, že Pán bol originálnym semenom slova a potom sa ako slovo stal telom a žil tu na zemi medzi nami a že my sme boli v ňom a teraz máme byť k nemu privedení a že je to vždy to isté slovo a ten istý duch, ktorý pôsobí všetko vo všetkom. Pozemsky všetci pochádzame od Adama duchovne. Musíme všetci prichádzať podľa Krista. A Kristus bol zhrnutím všetkých prorokmi vyslovených proroctiev Božieho slova. Čo bude cirkev nevesta na konci? Bude rozdelená na skupiny? Bude sa hádať o určitých bodoch? Nenávisťou naplnená cirkev? Alebo skrze slovo a ducha zrodená a obživená cirkev živého Boha, skrze ktorú sa slovo písma v tomto čase naplní a bude potvrdené? To bol vlastne zmysel a účel zvesti konečného času. Ale tak, ako to činili vtedy učení písma, oni sa hádali o určitých bodoch a vyjadrovali svoje názory. Zjavené Božie slovo pre tento čas nie je vydané pre náboženský trh, aby s ním každý mohol činiť to, čo je jemu ľúbe. Zjavené Božie slovo je určené pre synov a céry Božie, aby ho prijali ako semeno do svojich srdc, aby Boh toto semeno mohol obživiť a mohol nechať vzísť. Všetko ostatné je odvádzanie pozornosti od toho skutočného významu, ktorý si Boh vytýčil, alebo od cieľa, ktorý on mal pred očami. A verte mi to, dôjde to k tomu. A tomu verím, aj keď svoje oči pred tým súčasným stavom v žiadnom prípade nezatváram a moje uši v žiadnom prípade neohlušujem, ako keby som nechcel počuť. Nie. Ja počujem a vidím, čo sa deje. Ale verím tomu, čo Boh povedal vo svojom slove. A ak my všetci činíme to isté, potom to pôjde jedným uchom dnu, druhým von, totiž to, čo hovoria a činia ľudia. Ale to, čo povedal Boh, to padá do nášho srdca, dnu, a my to zachovávame tak, ako to činila Mária. Ona predsa prijala slovo zasľúbenia a presne takisto musíme my to slovo božského zasľúbenia prijať, aby sa stalo v našom živote božskou realitou. Boh povolal Abraháma, on ho vyvolil, dal mu zasľúbenia, šlo to ďalej, cez Izáka a Jakoba a celý Izrael je v Božích očiach až do dnešného dňa vyvoleným národom. Len preto, že Boh jedného jediného muža vyvolil. A nečítali sme včera v prorokovi Izajášovi 42, verš 1 o Kristovi, že on je ten vyvolený. Nemohli sme čítať v Efežanom 1, verš 5, že my sme v ňom boli vyvolení už pred založením sveta. Božie zaľúbenie spočinulo na Kristovi. Ak my sme v ňom a on je v nás, potom spočíva Božie zaľúbenie na tebe a na mne. A ja hovorím dnes nasledovné. Keď niekto prišiel k Ježišovi a povedal, dobrý majstre, a po ho pán odmietol, nikto nie je dobrý, iba Boh sám. On musel odísť. Možno vedel, kto pán bol a prišiel s oslovením, dobrý majstre. A pán ho hneď odbil a povedal, nikto nie je dobrý, iba Boh samotný. My niekedy prikladáme meradlá a potom existujú ľudia, tých by človek nemohol osloviť len dobrý, ale mohli by sme ich osloviť veľmi dobrý. A oni by nemali žiadne námietky. Vy, milí, tak to s našim Bohom nejde. Ten, kto chce k nemu prísť, ten príď so skloneným srdcom a pokorným duchom a buď si vedomý toho, že sme nehodní vôbec s ním hovoriť a už vôbec nie, že by sa s nami bol zaoberal a že by sa nad nami zmiloval. Ale Boh to raz tak učinil a za to sme vďační. Ostatní oltár a nahor oni zostali sedieť. Ich Boh Pán neoslovil pre nich. Nebolo žiadne zasľúbenie. Žiadny Boží program. Vy, milí, my vidíme, čo so sebou vyvolenie prináša. Vyvolenie neznamená príslušnosť k nejakému zbožnému klubu. Vyvolenie znamená byť Bohom vyvolaný s Božím zasľúbením, poslaný na cestu, cieľ pred očami, a tak ako veril Abraham, tam, kde nebolo čomu veriť a dúfal, tam, kde nebolo nič zjavené, tam veríme aj my a dúfame z milosti nášho Boha, pretože sme Abrahamove semeno a presne tak ako on, boli sme aj my Bohom vyvolení. Aj tomu môžem bez namáhania, bez úsilia, z celého srdca a z celej duše veriť. Boh tak mnoho dobrého na mne vykonal, keď nad tým premýšľam, a tu i tam sa mi to už stalo, ako teraz v Norsku, kde to slnko zachádza o polnoci, že ľudia po zhromaždení nechcú hneď spať. A potom mi zavolali a povedali, brat Frank, rozprávaj nám, čo Boh v tvojom živote vykonal. A čo vám mám povedať? Čo potom tam prichádza? To skutočne by dalo na malú knihu. A človek sám je prekvapený, ak tak raz 30 rokov zreviduje, čo všetko potom môže byť zaznamenané. Prežitia s Bohom, vedenia Božie, ako Boh zachoval, otvoril dvere, čo Boh všetko učinil. Až do polnoci som sedel a rozprával to a nikomu sa nechcelo ísť. V Biblii je miesto, poďte, budem vám rozprávať, čo Boh dobre alebo veľké na mne vykonal. Keď človek nad tým premýšľa a povie, Pane, daj, že by som raz videl, čo si všetko učinil. O, hovorím vám, potom veci prichádzajú a nie len udalosti, ale pravé prežitia s Bohom. Veci, ktoré obstoja pred súdom Pánovým, niečo nádherné. Čo Boh v tvojom živote vykonal? Čo v životoch nás všetkých vykonal? Skladateľ piesni spieva, spočítaj to dobré, čo ti Boh učinil, čo ťa postretlo na tvojej ceste. Spočítaj to a uvidíš, keď začneš iným o tom rozprávať, alebo to dokonca spísať, a potom dokonca hovorí jedna sestra, prečo to raz všetko nespíšeš? Bolo by to posilnením viery pre mnohých. Mohol som na to len povedať, súrodenci, ja čakám, že Boh bude ešte viac činiť. Možno potom už viac nebude musieť byť písané, pretože to môže byť ešte väčšie a slávnejšie, čo Boh teraz bude konať v porovnaní s tým, čo už učinil. Ak spievame, Pane, Ty si na nás vykonal veľké veci, potom to súhlasí. Potom to nie sú len slová, potom za tým stojí Boh so všetkým tým, čo vykonal. A len tie zachovania a vedenia Božie, odliadnúc od všetkých tých zjavení, slova a ducha, alebo počuteľného hlasu Pánovho, čokoľvek to môže byť, veľké a nádherné veci Boh učinil. Preto sa radujeme. Predstavte si raz, že existujú ľudia, ktorí si medlia ruky, keď sa iným zle vodí, ak niekoho zasiahne nejaký osud,
tak hovoria, že ich Boh hranil. Ak ich niečo zasiahne, tak to nebol Boh, ktorý zasiahol. Ale keď to zasiahne iných, tak je to súd Boží, ktorý prišiel na iných. Človek má takéto dvojité meradlo. Meradlo vľavo, vpravo a potom meria raz tak a druhýkrát inak. Raz spredu, raz vzadu, raz dozadu, dopredu. To všetko si môžeme ušetriť. A taktiež sme zistili, ako to medzi ľuďmi chodí. To, čo sa týka nás samých a tých, ktorí sú nám blízki, o tých nehovoríme žiadne slovo. A o tých, ktorí nám nie sú blízki, o tých hovoríme, ako to hovoril môj zbožný otec, od krku až po pety, o nich hovoríme. A čo z toho vzniklo? Mnoho skazy. Boh by z nás chcel učiniť ľudí, ktorí hovoria o tom, čo on učinil. Všetko ostatné sú prázdne reči a neslúži to ku budovaniu, ale ku ničeniu poslucháčov. Tak to hovorí Sväté písmo. Drahé srdce, čo Boh na tebe vykonal? O čom môžeš ty podať správu? O čom môžeš ty hovoriť? Ale nie nejaké rozprávky, ale prežitia s Bohom. Ja som presvedčený o tom, že sme boli privedení do putovania s Bohom, do obecenstva s Bohom. A keď to tu dnes hovorím, tak nie ľahko vážne, ale ja som mal počas mnohých rokov s Bohom priame spojenie a obecenstvo, a to neprerušeným spôsobom. A dokážete si predstaviť, že od toho určitého dňa alebo prežitia, udalosti, že mám veľkú námahu všetko tak trochu znovu uchopiť a niekedy iste Boha zarmucujem, keď hovorím, Pane, Ty si sa stiahol a napriek tomu viem v najhlbšom vnútri, že Boh, aj keď sa na nejaký okamih stiahne, a my necítime jeho prítomnosť tak blízko a nie takú neprerušenú. Napriek tomu, on stojí za svojim slovom. Ja ťa neopustím, ani ťa nezanechám. A existuje taktiež slovo, aj keď svoju tvár na krátku chvíľu pred tebou skriem, tak sa ti s večnou láskou a večným zľutovaním ku tebe opäť obrátim. Boh predsa vie, ku čomu to všetko musí slúžiť a poslúži ku cti a ku chvále jeho mena. Ten jediný rozdiel možno medzi jedným a tým druhým bude ten, že niektorí sú úprimní a otvorení a tí druhí nie sú a niečo si predvádzajú. A to posledné, čo by sa mne mohlo stať. Nie, Boh to zachovaj ani len ako posledné, nie. Nechcel by som, že by sa mi to stalo, aby som samému sebe niečo predvádzal. Ak sa cítim na jasanie, tak ja sám. Ak pociťujem núdzu vo svojom srdci, tak nechám tomuto popudu prednosť tak, ako to práve prichádza. Ale jedno hovorím ľuďom stále znovu, jeden milovaný brat sa ma pýtal, povedal, brat, ja neviem mnoho, ale dokážem si predstaviť, skrze čo musíš prechádzať. Ako si to až doteraz mohol vydržať? A ja som povedal, vieš ty, brat, je jeden, ktorý ma drží, ale to tajomstvo spočíva v tom, dokážem plávať, a s vlnami idem nahor i dolu, ale nikdy nie pod dne, pod vodu. A to je tá vec. Niekedy je človek vlnám vydaný, nedokáže to zdržať, nedokáže to zmeniť, je to ako s Jonášom, hodený cez palubu, po nás potopa, ten je teraz potopený, hotovo, uvidíte, čo sa stane. Ale že Boh ešte stále má nejaké východiske, aj keď ste hodení cez palubu, s tým tí ľudia nepočítajú. Ale Boh Jonáša a Boh Mojžiša je mojím Bohom. On je tvojim Bohom. On nás vyvolal von. On nás vyvolil. On nám dal zasľúbenia a my jeho tieto zasľúbenia uvidíme z milosti naplnené. Prijal by som si, že by sme my všetci boli vo viere posilnení a Pánu ešte viac dôverovali od teraz, ako sme to činili doteraz. On je náš Boh, on čiň, čo je jemu ľúbe. Svätý a spravodlivý je on vo všetkom, čo koná. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujem za tvoje drahé a sväté slovo. Verný Bože, ako som čítal v židovskej knihe, všetci modlitebníci, ktorí sú zo semena Abrahamovho, keď predstupujú pre tvoju tvár, zmieňujú, čo si ty učinil od dní Abraháma. Oni si pripomínali to, že ty si ich vyvolil, že si s nimi bol. Oni tie veľké skutky, ktoré si ty konal uprostred svojho ľudu, vo svojich modlitbách pred teba prinášali a tebe, o Bože, to postavili pred oči, verný Pane. Keď dnes hľadíme do starého i do nového zákona, tak vidíme tvoje stopy, tvoje žehnajúce ruky, tvoje panovanie, tvoje hovorenie, tvoje pôsobenie, tvoje milosrdenstvo, tvoju lásku, tvoju starostlivosť. To všetko vidíme. Verný Bože v nebesiach, nie ako výčitku, ale ako pripomienku sa toho držíme a hovoríme, verný Bože, ty si ešte dnes ten istý. Vec tvojho ľudu je predsa tebe odporučená a tak prichádzame pred tvoju svetú tvár. Čiň na nás teraz to, čo si pred časmi činil so svojim ľudom. Vyvolanie von z Egypta, privedenie naspäť z Babylonu, zachovávanie, udržiavanie, tá starostlivosť. Páne, mnohé by sme mohli vymenovať, verný majstre, i v novom zákone. Si učinil veľké a nádherné veci. Ty si sa ako ten z mŕtvych vstalý svojim učeníkom 40 dní a noci ako živý preukazoval a hovoril si s nimi o Božom kráľovstve. Dával si im pokyny. Skrze Svätého Ducha si udeloval poverenia. Haleluja. Ty si ten istý.